Niels Lillelund, Den amerikanske samler, udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof i år 2001, indlæst som lydbog i år 2003 af Torben Sekov. Fra bogens bagside læses. Erik Andersen, antikvarboghandler og freelance detektiv, har egentlig et anstrengt forhold til Søren Kierkegaard. Men da en hovedrig universitetsmand tilbyder ham en masse penge for at finde en bestemt bog af den berømte filosof, lader han sig alligevel købe til opgaven. Sporet fører til New York via en gammel, glemt familiehistorie, og på Manhattan finder han en ny flig af en anden og langt mere berømt historie om indviklet kærlighed og brudt forlovelse. Men der er også andre, der er interesseret i emnet. For dem er emnet penge. De er bevæbnede, og de er overalt. Da Andersen finder et lig i et stykke ståltråd, bliver han klar over, at han også selv er i livsfare. Don't let me catch your laughing when the jukebox cries. Kinky Friedman. Se, Andersen kan fortælle eventyret om lykkens galoscher, men jeg kan fortælle eventyret om skoen, som trykker. Eller rettere, det kunne jeg fortælle. Og netop fordi jeg ikke vil fortælle det, men gemme det i dyb tavshed, derfor kan jeg fortælle adskilligt andet. Søren Kierkegaard. Her begynder bogens tekst. Kapitel 1. Jeg græder altid ved begravelser. Jeg prøver at lade være, men det slår aldrig fejl. Under den første salme svulmer mit hoved op. Der er noget, der vil ud, og det er lige meget, hvem der ligger i kisten. Derfor prøver jeg at undgå dem, selv når jeg egentlig er moralsk forpligtet til at gå med. Heldigvis er det forholdsvis sjældent, det sker. Jeg kender ganske enkelt ikke særligt mange mennesker så godt, at jeg er pligt til at følge dem til graven, når de drager hinsides. Men selvfølgelig var jeg nødt til at gå til Isaks begravelse. Jeg kendte ham. Han var en af mine bedste venner, skønt jeg i virkeligheden slet ikke vidste noget om ham. Jeg vidste ikke engang, hvor gammel han var. Det var hans mor, der fortalte mig det, og da var det for sent, for da var han allerede død. Også hun så ud til at være parat til at dø. De seneste 10 år havde hun tilbragt dagene i et hjørne af Isaks toværelses lejlighed lige over butikken på Enghave Plads, hvor hun sad og strikkede bebrejdende og holdt øje med hver eneste af hans bevægelser. Men han, Isak, Vesterbros dyreste antikvarboghandler, som ellers kommenterede alt lige fra regeringen til prisen på danske jordbær, kommenterede aldrig sin mors sokkeproducerende terrorregimente. Så måske elskede han hende højt. Det er unaturligt, når børnene dør før forældrene, sagde hun til mig, da vi mødtes uden for kirken. Det var egentlig ikke sorg, der var i hendes stemme, snarere en art forurettelse. Jeg nøjedes med at nikke til svar. Hans mor troede vist nok, at Isak var død af et pludseligt hjertestop under en udlandsrejse. Det var, hvad man havde fortalt hende. Og det var også næsten rigtigt. Blot havde man sparet hende for detaljerede oplysninger om, hvad der var gået forud for hjertets indstilling af normal transportvirksomhed. Selv havde jeg måtte bruge alt, hvad jeg havde tilbage af gamle forbindelser i politiet for at få den rigtige historie, eller så meget af den, de kendte. I virkeligheden kunne hverken politiet eller nogen andre være sikker på, at det var resterne af Isak, vi netop havde kremeret og nu var i færd med at begrave. Tænderne plejer at være en sikker identifikation. Og der var der også et par tænder tilbage i den dødes mund. Men Isak har altid haft et anstrengt forhold til tandlæger. Hvorfor der intet steds forfandtes oplysninger om antikvarboghandler Isak Hannibal Olsens tandsæt. Han var anonym. Hvad der er de færreste forundt. Men om det var Isak eller noget helt andet, vi begravede, så var Isak død. Det var hævet over enhver tvivl. De, der slog ham ihjel, havde taget en række billeder af det, af selve processen, der førte til hans død, og de havde sendt serien til hans arbejdsgiver for at lære ham en lektie. Jeg så på den mand, der havde hyret Isak for sidste gang. En høj, sportstrænet mand med et let grånende hår og grønne øjne, som altid var sært fjerne. Han var solbrændt på denne dybe, sunde måde, som man kun bliver der at sejle eller spille golf og tennis med meget jævne mellemrum. Hans ansigt var præget af begyndende aristokratiske rynker, og de markerede træk var rolige og selvsikre, mærket af mange års succes. Werner Seidenfaden var en af de få mænd i historien, der var blevet virkelig rig ved at handle med bøger. En af hans metoder var at arbejde i det skjulte. Først for nylig var jeg blevet opmærksom på hans eksistens, for han havde ingen forretning, intet udstillingsvindue, og han satte ingen annoncer i avisen. Ikke under eget navn. Hans speciale var unika, det ultimativt sjældne. Stik, litografier, ikoner og først og fremmest originalmanuskripter af enhver art. Hidtil ukendte eventyr af H.C. Andersen, religiøse skrifter, vigtige breve osv. Ustandslig var han i konflikt med diverse nationale love og forbud mod at udføre uerstattelige klenodier. Men på en eller anden måde fik han altid sine varer ud fra selv de mest lukkede lande. Jeg vidste ikke hvordan. Ingen vidste hvordan. Kun vidste vi alle, at der ikke var noget at komme efter hos Werner Seidenfaden. Han var på alle måder usårlig, uplettet og ulastelig. Vi sang. Seidenfaden bøjede hovedet og lagde det lidt på skrå i stærkt dekorativ sorg. At sige verden ret farvel i livets gry og livets kvæl er lige tungt at nemme. Det lærtes aldrig her på jord, var Jesus ej du ved dit ord hos os, som du er hjemme. Seidenfaden havde en ren tenor, og han sang artikulært.